tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.
Ingrīda Lisenkova, šobrīd esmu mamma. Tādā ziņā, ka lielāko daļu laiku pavadu mājās kopā ar savu mazliet vairāk nekā gadu veco dēlu. Pirms tam, bet nu, godīgi sakot arī tagad, es esmu redaktora žurnālam Katoļu baznīcas vēstnes.
Ingrīda satieku Rīgas centrā pastaigā ar dēliņu Stefanu. Sākumā viņš ir kluss, jo visu viņa uzmanību paņem mana ierakstu aparāta vērošana, bet pēc brītiņa arī viņš sāk piedalīties sarunā. Ingrīda stāsta, ka viņa nav gluži grāmatu tārps, bet grāmatas viņai ir ļoti svarīgas. Aizvadītajā gadā sanāca lasīt ļoti maz, jo ikdiena bija piepildīta ar māmiņas lomas apgūšanu. Līdz aptuveni pirms mēneša viņa saprata, ka viņai ir nepieciešami kādi jauni iespaidi un pārdomas, ko var sniegt tieši grāmatas.
Mana ikdiena ir tāda, ka nu, es esmu visu laiku kopā ar Stefanu un ir apmēram 2 stundas dienā, kad viņš guļ un kad es pilnīgi varu darīt to, ko es gribu. Un līdz šim tā kā es turpinu veidot žurnālu. Pirmais darbs, ko es darīju tiklīdz Stefans aizmigas, gāja pie datora un principā tās 2 stundas man pagāja risinot dažādas darba jautājumus. Nu, pirms mēneša, tā, kad es nolēmu sākt lasīt, tas bija lēmums, kas izrietēja no šīs vēlmes mazliet vairāk laika veltīt arī pašai priekš sevis. Un pirms es ķeros pie šiem darbiem, kas man ir jāizdara, es veltu kādu pusstundu, izdaru garšīgu kafiju un lasu grāmatu. Nu jā, tā es tiku pie šī lasīšanas laika.
Pirmā grāmata, ko Ingrīda izlasīja uzsākot jauno lasīšanas periodu, bija Remarka darbs Ēnas paradīzē, ko viņa savulaik bija nopirkusi, bet kas nelasīta stāvēja grāmatu plauktā. Tā īsti šis darbs gan viņu neuzrunāja, jo Ingrīdai ir svarīgi caur grāmatām risināt sev būtiskus jautājumus, bet Remarka darba centrā ir emigrācijas tēma, kas viņai nav aktuāla. Šobrīd viņa lasa kanādiešu rakstnieka Viljama Janga romānu Būda.
Maijā ir iecerēts veidot žurnālu par tēvišķības tēmu un viena no autoriem man teica, ka nu Būdā jau ir ļoti labi šī tēma atspoguļota un ir raisījis ļoti plašas diskusijas tieši lasītāju vidū. Man pašai tajā brīdī bija tāds dzin-dzin, nu tas ir tas, ko es gribu pat izlasīt tādām iedvesmām.
Savulaik Ingrīda šo grāmatu, tā teikt, pat diagonāli jau bija izlasījusi poļu valodā. Tas bija pirms gadiem 15, kad latviski tā vēl nebija iznākusi, bet bija jau populāra pasaulē. Ingrīda brauc uz Poliju un draugi lūdza viņiem atvest šo grāmatu. Atpakaļ ceļā viņa arī pati tajā ātri izskrēja cauri un jau toreiz viņu piesaistīja grāmatas ideja.
Nu, tagad es lasu, es vēl ar vienu neesmu mainījis domas, ka man ļoti patīk šī ideja, ka autors attēlo 3 vienību, 3 dievišķās personas neierastos tēlos. Un tas saskan ar vienu tādu domu, ko es esmu paņēmis pat no savām teoloģijas studijām, ka nu, patiesībā tas, kā mēs uztveram Dievu, tas ir lielā mērā arī mūsu pašu nu, kaut kāds tēls, ko mēs veidojam. Un šajā grāmatā, tur ir Dievs tēvs kā afroamerikānietie sievieti kupla, bet es atradu atbildi, kas man ļoti apmierina pamatojums, kāpēc tieši tā viņš attēloja. Viņa ideja ir tāda, ka viņi parādījās galvenajam varonim tādos tēlos, kādus šis galvenais varons mūžam nebija savā iztēlē izdomājis ar mērķi, lai viņš varētu labāk saprast, ko viņš vispār grib teikt. Nu tā kā lai laustu priekšstats. Līdz ar to tas pamatojums, man liekas, ļoti skaists, nu, ka tiešām Dievs nav afroamerikāņu sievieti. Ja? Dievs meklē ceļus, kā atklāties, lai mēs pēc iespējas labāk viņu iepazītu. Un man patīk, es lasu viņu tagad pirms lieldienām, jebkurā gadījumā viņa tā kā izkustina kaut kādus ūdeņus, liek aizdomāties un padara domas par Dievu kaut kādā ziņā tuvākas, tādas nu, personiskākas kaut kādā ziņā. Nu, pat ja es nepiekrītu tiem tēliem, tomēr tie tēli ienāk mani un man ir iekšēji jādiskutē, es piekrītu, nepiekrītu. Līdz ar to tas ir kaut kāds dialogs, kurš, ja es nelasītu to grāmatu, tā dialoga nebūtu, nu, to pārdomu nebūtu.
Ingrīdai nav ļoti noteiktu kritēriju, ko viņa izvēlas lasīt. Viņai patīk dažādība un katrā dzīves posmā tas var būt kas cits.
Piemēram, nu, gaidības laikā man ļoti gribējās lasīt latviešu autorus, ja klasiķus. Gribējās kaut kādā ziņā pārdomāt, iepazīt arvien vairāk nu, Latvijas kaut kādu kultūru vēsturi caur šiem stāstiem. Tad ir kaut kādi citi periodi, kad gribas kaut ko ļoti intelektuāli, filozofisku lasīt, nu tā kā sevi izaicināt. Dažādi tie posmi ir. Man ļoti svarīgi, lai darbs runā par to, kas man ir aktuāls. Es domāju, ka es risinu kaut kādus savus jautājumus caur literatūru. Un vēl es domāju, vakar tieši runāju ar vienu savu draudzeni, kur teica, ka nu, tad smadzenes sastāv no dažādām daļām un ir ārējā, kurai vajag jaunas iespaidas. Man liekas, ka lasīšana arī ir kaut kas tāds, kas dod šos jaunos iespaidus.
Ko tu tagad lasi?
Raita Simpsons, banka darbinieks. Es teiktu tā, ka es šobrīd atgūstu zaudēto. To, ko es neesmu ieguvis vidusskolas laikā, ņemanības gados. Jo pasaules literatūras klasika, tas ir tas, ko diemžēl mums nemācīja skolās. Pēc tam tur studēju finanses un dabīgi, ka literatūra nevien nekādu saskaru. Tā kā nu šobrīd tiešām apzināti meklēju pasaules literatūras klasiku, atgūstu to, ko es neesmu nekad ieguvis.
Raits Simpsons ne tikai aizrautīgi lasa pasaules klasikas darbus, bet arī komplektē savu bibliotēku, kurā ir viņam pašu tuvāko autoru darbi. Jaunākos izdevumus viņš pērk grāmatnīcās, bet senākos meklē antikvariātos un citos līdzīgos resursos. Grāmatplauktā viena pie otras šobrīd rindojas Eko, Harmsa, Selindžera, Bulgakova, Kabrē, Sapkovska un vēl daudzu citu pasaules slavenu autoru grāmatas. Starp tām arī īpašā goda vietā šonedēļ mūžības ceļos aizgājušā Ulda Bērziņa tulkojuma no dažādām valodām. Viens no pēdējiem Raita Simpsona atradumiem ir 1983. Gadā latviski izdotā no persiešu valodas Ulda Bērziņa tulkotā sādī grāmata Rožu dārs.
Patiesībā jāsaka tā, ka man interesē Ulda Bērziņa daļrade kā tāda. Man interesē tas, kā viņš atzijo no sešām valodām uz latviešu valodu. Tāpēc es taču, teiksim, tas sādī Rožu dārs bija tad apzināti izvēle, jo es izlasīju jau vairākas viņu tulkotās grāmatas, un vienkārši interesēju, nu, kādu pasaules klasiku viņš vēl pārcēlas latviešu valodā. Izpētīju visu to viņu darbu sarakstu, ko viņš pētīs, un uzdūrās tieši Rožu dārzam. Un tā kā paši interesē, tuvu austrumu kultūru likās varētu ļoti interesanti, par ko rakstīsies sādī viduslaikos, un kā tas viss kā latviski. Nu, tad sāku meklēt grāmatu, sameklēju, izlasīju, konstatēju to, ka ļoti labi patīk.
Sādī Rožu dārs ir dzīves gudrība, pamācība un atziņu grāmata. Sādī valoda ir austrumnieciski krāšņa, un Raitim Simpsonam ļoti fascinējoši šķiet, cik to krāšņa arī latviski atveidojas Uldis Bērziņš.
Sādī pats par sevi jau ir dzejnieks, kas raksta dzejā, atskaņās, daļā valodā. Tas viss tādās pašās dzejā, atskaņās, daļā valodā ir pārcelts latviešu valodā. Tas ir ļoti interesanti, kā tas vispār izklausās latviski. Nu, diemžēl persiešu valodas nesaprotu, ka persiešu valodas smalkuma nianses uzķertas nevaru, bet uzķert to, kā Bērziņš nepārcēlas visādas tādas vārdu spēles, atskaņas, ritmu. Tas ir ļoti interesanti. Tiešām pastinu tieši Uldis Bērziņš par to, kā viņš ir spējīgs parādīt to, ka mūsu valoda ir daļa, latviešu valoda ir skaista. Tad tiešām tas ir cepuru nosliņa ģienī priekšā, tiešām viņš ir pelnījis, ir, es nezinu, kādu latviešu valodas aizstāju balvu piemnieku, lai viņš ir parāda latviešiem par to, ka valoda ir skaista. Mums ir tik daudz skaistu vārdu, ko mēs pat nelietam ikdienā.
Raits Simpsons atzīst, ka šādu viņam tuvu grāmatu sabiedrība viņam mājās ir ļoti patīkama, un viņš arī ik pa laikam mēdz grāmatas pārlasīt.
Jo saturu jau es zinu, man vairāk interesē jau kaut kādas detaļas, nianses pārlas un pievērš uzmēs kaut kādām aspektām, ko es nebija līdz tam pievērš, kad apskatījis. Jā, tiešām tas ir tā kā kaut kāds filmu skatīšanās vai ceļojums, kad tu jau zini, ko tu redzēsi. Un tad tas pieši uzmēr kaut kādu detaļām, ka varbūt ir būtiska nozīme kaut kādu stāstu kontekstā, ko tu varbūt neesi pamanījis vai iedomājies. Nu, vai arī kaut kādu detaļu uzrunāt tevi. Kaut kāda nijansa, nejauša frāze, vienkārši tev paši ir iekustinājusi, aizrāvusi. Tad padomā par to, kā tā, nu, kā tas attiecās uz mani, kā tas skar mani. Varbūt tam nespanām, kā tas skar pašu romānu, bet tas iekustina tevi pašu.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldeņa.